në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Akuzat për UÇK-n janë false, ishte luftë drejt për ekzistencën e qenjes sonë, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Qeveria e Kosovës ende pas strategji për integrimin e pjesës veriore. Kosova duhet të përdor masa reciprociteti ndaj Serbisë, thot i ftuar i emisionit Muhammed Mustafa. Irani duhet i respektojë obligimet ndërkombëtare për programin bërthamor, deklaron Hillary Clinton. Në Itali u mbajt ceremonie përbashkët mortore për qindra viktimat e tërmetit. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të kërkojë nga Kongresi 83.4 miliard dollar për operacionet ushtarake dhe diplomatike të Shteteve të Bashkuara në Irak dhe në Afganistan gjatë vitit 2009. Kështu ka bërë të ditur zëdhënës i zyrës për buxhetin i shtëpisë së Barr, Tom Gavin. Sipas njoftimeve, 75.5 miliard dollar do të shpenzohen për qëllime ushtarake, ndërsa rreth 7 miliard për ndihmë të jashtme. Sekretari për shtyp i shtëpisë së Barr ka thënë se kjo masë është e domosdoshme për financimin e strategjisë së re në Afganistan dhe për tërheqjen e njësive luftarake nga Iraku. Sërish Washington. Washingtoni ka shprehur dyshime rreth pretendimeve të reja iraniane lidhur me programet bërthamore. Presidenti Ahmadinejad deklaroi së fundi se Irani ka shënuar përparime në programet bërthamore, përfshirë të faktin se aktualisht vendi ka 7000 centrifuga bërthamore. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara kanë dëgjuar pretendime të tilla edhe në të kaluarën.
We don't know what to believe about
Nuk e dim çfarë të besojmë lidhur me programet e Iranit, kemi dëgjuar pretendime të ndryshme gjatë këtyre viteve, tha Clinton. Ahmadinejad gjatë fjalimit të tij të djeshëm shprehu gatishmërinë për të biseduar me Perëndimin nëse bisedimet bazohen mbi drejtsinë dhe respektin. Washington, Leon Panetta, drejtori i CIA-s, Shërbimit Amerikan të Zbulimit, tha se Shtetet e Bashkuara nuk po përdorin buxhet sekrete për te oqeanet dhe planifikojnë të mbyllin ato një herë mirë. Panetta para Kongresit deklaroi se nuk po përdoren më kontraktuesit për të marrë në pyetje, pasi kjo ishte cilësuar si një mundësi për keqtrajtime. Bagdad, 5 ushtarë amerikanë janë në mesin e 7 personave që humbën jetën nga një sulm vetvrasës në qytetin irakian të Mosulit. Dhuna ka një rënje në Irak gjatë vitit të fundit, por Mosuli mbetet qytet problematik. Tbilisi, presidenti Gjorgjis Mihai Saakashvili tha se nuk do të përmbush kërkesën e opozitës për të dhënë dorëheqjen. Komentet e Saakashvilit erdhën në ditën e dytë të protestave të opozitës në Tbilisi. Opozita e mbledhur para parlamentit ka akuzuar presidentin për goditje ndaj demokracisë dhe drejtim të gabuar të luftës së vitit kaluar me Rusinë. L'Aquila, Itali. Italia po zhvillon funeralin e viktimave të tërmetit. Rreth 290 persona humbën jetën nga tërmeti të hënës së shkuar. Kryeministri italian Silvio Berlusconi ishte në mesin e mira pjesëmarrësve që po marrin pjesë në ceremoninë e varrimit. Ceremonia mortore nisi me mesazhin e Papa Benediktit XVI që kërkonte nga të mbjetuarit fuqi për të vazhduar jetën. Paris, kërkesa për naftë gjatë vitit 2009 do të bjerë në nivelin më të ulët që nga vitit 80 për shkak të rënjes ekonomike. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë parashoi një rënje në kërkesën për naftë gjatë këtij viti në vlerë prej 2.8% krahasuar me vitin 2008. Rënja e kërkesës për naftë vjen si pasojë një recesioni të thellë dhe të pazakontë në vendet e zhvilluara, si dhe rënjes së kërkesës në vendet në zhvillim. Mogadishu, piratët në Somali që po mbajnë peng kapitenin e një anije amerikane mallrash kanë kërkuar para në shkëmbim të lirimit të tij. Piratët kanë pohuar se do të luftojnë nëse ata sulmohen nga forcat ushtarake amerikane në rajon. Piratët që sulmuan një anije mallrash amerikane pak ditë më parë u zbrapsën nga personeli i anijes, por mbyen kapitenin. Një anije ushtarake amerikane mbriti në ujërat ku veprojnë piratët më një herë pas ngjarjes. Do të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Pas raporteve në media lidhur me akuzat ndaj ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka reaguar edhe prokuroria e Serbisë për krime lufte. Kemi të dhëna trishtuese, shumë prova, deklarata dhe dëshmitar lënë të kuptohet se në ato vite në veri të Shqipërisë ka ndodhur një krim i rënd i ndërlidhur me Kosovën, tha për Radio Evropa e Lirë Bruno Vekarić, zëdhënësi i prokurorisë në Beograd. Ndërkohë në Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se akuzat ndaj UÇK-s janë false. Lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka qenë drejtë dhe luftë për ekzistencën e qenjes son, tha Sejdiu. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës ka qenë e drejtë dhe se ajo nuk mund të njëlloset me spekulime, ka thënë sot presidenti Fatmir Sejdiu. Këto komente Sejdiu i bëri duke ju referuar disa shkrimeve në mediat e caktuara për siç thuhet krimet e UÇK-s gjatë kohës së konfliktit të armatosur. Sejdiu tha se Kosova është para proceseve shumë të rëndësishme të njohjeve ndërkombëtare dhe ngritjes së kapaciteteve shtetërore demokratike. Andaj sipas tij, në këtë rrugë mund të ketë edhe tentime për të penguar atë në arritjen e këtyre qëllimeve.
Duhet të them atë që e ka thënë populli i Kosovës gjithmonë, se lufta e ushtrisë lindare të Kosovës ka qenë një luftë e drejtë dhe luftë për ekzistencën e qenjes sonë. Dhe absolutisht çdo gjë tjetër të paargumentuar e marrë jashtë reales. Lantit të kanë pas një shprehje shumë thjeshtë, më sjell faktet atëherë del drejtësi. Andaj s'duhet të merrem me kurfar spekulimesh. Kemi mbështetje të fuqishme ndërkombëtare të arsyeshme dhe me bazë, dhe sigurisht dikujt mund t'i tekët në forma të ndryshme që të krijojë dëme të veçanta për Kosovë. Po mendoj se nuk do t'ia dalë.
Presidenti Sejdiu tha se Kosova i ka bërë të qartë synimet e saj në politikë si shtet për një Kosovë demokratike të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërka që rikujtoi se është Serbia ajo e cila përkundër prezantimit të saj si një shtet demokratik vazhdon me politikat e njëjta si në kohën e Miloševićit. Politikat e Serbisë kanë për ambicie mbajtjen e tensioneve në rajon dhe destabilizimin e Kosovës, ka thënë presidenti Sejdiu.
Ambicie saj e çmendur do thojë ende, për çan bosh dirigjues i rrjedhave dhe zhvillimeve të përzisme në rajon nuk mund të jetë. Një Serbi që mban zgjuan e saj, kriminal të luftës, dhe nuk i dorëzon. Dhe them, s'ka qeveri serbe, edhe Miloševićit, edhe qeveri të mahon, me që nuk e dinë se ku janë kriminal të luftës. Ku është mladiqe dhe ku janë të tjerë që kanë bërë krime edhe në Kosovë. Dhe natyrisht një Serbi që dëshon të majë pazlu, një shtetë sovran, duke pas dëshirën apo mbisjen të krijojë tensione, flas për Kosovën këtë rast, sigurisht se nuk është e përputhshme me politikat evropiane.
Ndërkohë ish e prori lart i UÇK-s Beslim Zyrapi thot se shkrimet për krimet e UÇK-s janë tjetër veç përpjekje për të njëllosur luftën shlirimtare të UÇK-s dhe popullit të Kosovës.
Nuk mund të qëndrojnë ato shkrime dhe bëna që ipën, sa mos të njoftë për mua si ish e prori lart i UÇK-s dhe qëndrimi im maje që short në autonomës në Shqipëri, mund të vërtetojnë në drejtimin tim që ako mund të shofë, nuk ka mund ketë ndojnë kamp apo ndonjë burg si filloi. Po sigurisht shifra që kanë do qëllim ndërtim të milosave të UÇK-ja apo diçka që nuk është bërë.
Beslim Zyrapi thotë se territori i Kukësit në Shqipëri, për të cilin flitet në artikuj për krimet e UÇK-s, është shfrytzuar për ruajtjen e popullatës së përndjekur nga ushtria serbe dhe për hapjen e korridoreve për furnizim të UÇK-s në luftën e saj në Kosovë, ndërka sipas tij në këto territore ka qenë pamundur të hapen burgje apo kampe, siç pretendohet të vërtetohet në këto shkrime.
Ka qenë vendet të cilat kanë qenë për trenim dhe pregaditin e tyre, për kryrin e tyre, operative të tyre që kanë pas. Oshte pa mundur, po vetë vetëla me pas në një vend, oshte vështirë të mbahat në ato teritore, në ato situata, sidomos kur folim për teritore ku kanë qenë UÇK-ja vendosur. Oshte pa mundur.
Edhe udhëheqës tjerë të institucioneve të Kosovës dhe ishqeprorë të lartë të UÇK-s kanë reaguar këto ditë duke i hedhur poshtë pohimet për ekzistimin e kampeve dhe burgjeve të UÇK-s, duke cilësuar edhe një herë të drejtë luftën e zhvilluar për çlirimin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës thot se po punon në integrimin e pjesës veriore të vendit, por nuk paraqet ndonjë strategji konkrete. Qeveria konsideron se përmes shtrirjes së uleksit janë bërë hapa konkret drejt integrimit, por kështu nuk mendojnë përfaqësues të opozitës, të cilët thonë se zbatimi 6 pikëshit në veri e pengon shtrirjen e pushtetit të Kosovës. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Disa nga hapat që EULES ka ndërmarrë në veri si rinisja e punës në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, regjistrimi i mallit në pika doganore në kufi me Serbinë dhe prania e policisë evropiane, shihen nga qeveria e Kosovës si veprime konkrete drejt integrimit të pjesës veriore të vendit. Kjo pavarësisht se strukturat paralele serbe funksionojnë të papenguara. Ministri i Punëve të Brendshme Senun Pajaziti pranon se veriu është i mbushur me grupe që injorojnë rendin dhe ligjin, por thotë se strategjia e qeverisë që të mos përdor forcën për kthyer rendi në këtë pjesë të mbetur jashtë kontrollit.
Është vërtet se atje ende veprojnë grupe të ndryshme që pretendojnë se përfaqësojnë komunitetin e tyre, në fakt janë grupe që shkaktojnë telashe edhe popullatën civile atje. Ne si qeveri, siç e dini, nuk kemi dashur të bëjmë zgjidhje policore për rastet atje, për gjendjen. Jemi koordinuar gjitha institucionet bashkarisht dhe me institucionet ndërkombëtare për t'i ofruar qytetarëve një paket masash të cilat kanë për qëllim përmirësimin e jetës së tyre atje.
Mos integrimi pjesës veriore, sipas ish ministrit të punëve të brendshme Blerem Kuçi, po pengohet nga planin 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Prishtina zyrtare thotë se ky plan për të është i vdekur, por Blerim Kuçi, që tashmë ka kaluar nga partneri i qeverisës Lidha Demokratike e Kosovës në partinë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, mendon se i vdekur plani mund të jetë vetëm nga aspekti deklarativ.
Gjashtëpikshit ja pamundson edhe doganave, edhe policisë, edhe gjykatë ushtrinë po shtetet me veri, po mos ishte gjashtëpikshi, ajo është vetëm një akt, edhe do të ishte kry. Në famyre ka qenë e kryen edhe para pavarësisë ajo çështje. Po gjashtik që është pengesa kryesore.
Si pas Kuçit, institucionet duhet të tregojnë se janë të fuqishme përballë strukturave paralele serbe. Kjo, thot Kuçi, do të bënte që serbët kosovarë ta kthejnë shikimin ka Prishtina dhe jo ka Beograti.
Në të se ne tregojmë se jemi të fuqishëm, nuk kemi vëzim dhe vullnet për shtrejt, por shtrejt normalisht ta kanë me bo me Beogradin.
Por Ministri Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti nuk mendon se përdorimi i forcës do t'ua kthejë mendjen serbëve që të jenë lojal ndaj institucioneve të Kosovës.
Masat tona që po merren nuk janë masa të dhënshme për të qoftë për të disiplinu ato grupe, ata njerëz që në mënyra ndryshme po pengojnë progresin atje. Kjo për më tepër për t'ju dhënë mesazhin e qartë banorëve atje se institucionet tona janë institucionet që do të punojnë dhe po punojnë për gjithë qytetarët pa dallim.
Një vit nga hyrja në fuqi e kushtetutës kanë qenë vetë disa përfaqësues institucionesh që kanë pranuar se akti më i lartë juridik po sfidohet në veriun e banuar me shumicë serbe. Opozita mendon se gjendja pezull në veri do të vazhdoj, për aq sa institucionet nuk dalin me plane konkrete për integrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjatë një viti sa është në fuqi kushtetuta e Kosovës është shkelur kryesisht në veriun e vendit, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë mendime të ndryshme për nivelin e zbatueshmërisë së kushtetutës si dhe angazhimin e institucioneve kosovare në këtë drejtim. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Agim Kryeziu thotë se tendencat për zbatimin e kushtetutës së Kosovës kanë ekzistuar gjatë gjithë kohës, por ajo është zbatuar vetëm aty ku ka mundur.
Domethënë në pjesë ku kanë qenë shumicë shqiptare dhe kompsi të tjera përveç serbëve. Unë mendoj që ka tentu edhe është zbatu mirë, por në vendet ka ajo në shumicë serb, ajo po shihet në bashkësia evropiane duhet ta shef kjo art që ata me qëllim nuk po dojnë me bogat. Një element vogël kësaj mund të marr tabelat e regjistrimit të ato mjeteve, ku për shembull një qytetar i Kosovës dënohet me 25, 30, 50 euro një shkelje në komunikacion të vogël, kurse ai lëviz nëpërkret Kosovën me tabela të huaja. Të regjistrimit më është që për Kosovën me kushtetutë Kosovës janë tabela të huaja de facto, nuk janë legale.
Azem Azemi thotë se pritjet e qytetarëve lidhur me zbatueshmërinë e kushtetutës së Kosovës nuk janë përmbushur.
Nuk i ka përmbush pritjet, ka qenë zbatueshmëria pjesërishtme në dy aspekte, pjesërishtme që nuk është zbatuar në territorin e Kosovës, edhe pjesërishtme që nuk është zbatuar nga ata që dosh më shumë të zbatohet. Qeveritarët, to fillu prej institucionëve më të lartë. Sa zbatimi kushtetutës nis pe aty. Edhe se kemi një proklamim shumë të madh për shtetin, por nuk kemi pas përvojën realizimin në shtetet. Qasja qeverisës që ekziston tash është një prej kushteve që kanë ndikuar që mos zbatohet kushtetuta.
Hamid Smail shpreh mendimin se kushtetuta e Republikës së Kosovës është zbatuar aq sa ka mundur.
Zbatueshmëri të plot nuk ka pas, por mendoj se është zbatuar aq sa ka mundur zbatuat. Për shembull me kushtetutë duhet kompetencat me pasën në gjithë teritorin e Kosovës, kurse dihet se në veriun e Kosovës, Mitrovicë veriore, kurse të shmeria nuk është të zbatuar. Për shembull, konkret nuk po mundën me mbledh dogonat, po vinë, po kontrollohen, po regjistrohen, mallet që bëjnë kamiona gjithsesi, kurse dogonat nuk po mundën më marr.
Bekte Shkodra thotë se që nga fillimi zbatimi i kushtetutës nuk është përfillur as nga përfaqësuesit e institucioneve të larta të Kosovës.
Kryetari i spari mandatin e vet e ka zot, një ashtu kuvendart, në farë mënyre kushtetuta është përmbush kurkun. Fjalët janë tjera, po në realitet është tjetër. Veri i Mitrovicës është e vërtetë që këta nuk mundin shumë tont me bë, po faktisht nuk janë të mundu kur gjë me bë. Konkretisht kur gjë këta janë vetë të folën edhe kur gjë janë të bë.
Ndërkaq Maliçi Lushaku kushtetutën e Kosovës e quan një kompromis që nuk po zbatohet në gjithë territorin e Kosovës.
Me qenë se ende është në ndikimin e tri sistemeve ligjore. Në rend parë është UNMIK-u, në rend dytë është tash EULEX-i, në rend tretë janë në të gjitha enklavat Serbe zbatojnë ligjet e Serbisë. Tani bërdani si pas me edhe ligjet edhe akte tjere në ligjore të cilat janë aprovuar në kuptim të kushtetutës Kosovës, ato nuk janë duke zbatuar, vetë nga institucionet e Kosovës. Ka tentativa gjitha institucionet Kosovës që ato të zbatuan, por partneriteti me ndërkombëtarët është një pengesë për zbatimin e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se interesimi nga radhët e komuniteteve pakicës është i kënaqshëm. Ligji parashet që 10% e kësaj force të jetë nga pakicat, por zyrtarët e FSK-s thonë se presioni Beogradit zyrtar po pengon aplikimin e serbëve, edhe pse thuhet se interesimi i tyre nuk mungon. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Interesimi i komuniteteve pakicës që jetojnë në Kosovë për të qenë pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës është i kënaqshëm, thonë përfaqësuesit e FSK-s. Zëdhënësi i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Enver Dugolli, pohon se 10% e pjesëtarëve të kësaj force do ta përbëjnë komunitetet.
Forca tjetër e cila ka filluar me aplikimin e pjesës civile nga trit, sidomos ka qenë një interesim më i madh. Dhe mund të themi se rezultatet janë të kënaqshme me pakicat që jetojnë në Kosovë.
Problemi më i madh paraqitet me komunitetin serb. Beogradi zyrtar ka ftuar serbet lokal që të mos i bashkohen forcës së sigurisë së Kosovës. Një gjë të tillë e konfirmon edhe Enver Dugolli, i cili thotë se në mes të vullnetit për t'u bashkuar forcës së sigurisë së Kosovës edhe presionit të Beogradit, në shumë raste ngadhnjen presioni.
Ka edhe serb të interesuar, por me përqindje nuk mund të themi ende sepse ky protest nuk ka përfunduar ende. Por momentin është një numër jo edhe aq i kënaqshëm, jo edhe aq i dëshiruar, gjithsej 4 pjesëtar të forcës sigurisë të komunitetit serb që kanë gjetë kurajët të bashkangjiten. Mirë po, ne shpresojmë shumë shpejt se ata do të jenë në numër të konsiderueshëm.
Sadria Musti, që është pjesëtar boshnjak i forcës së sigurisë së Kosovës, ai është shefi politikave të operacioneve për forca toksore. Musiç konsideron se FSK-ja do të jetë një realizim i dëshirave për gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë.
Unë shef forcës sigurisë Kosovës si realizimi e shpresave të gjithë qytetarëve Kosovës me kriju një forcë sigurisë Kosovës që la mundet me garantu me pjesë në sigurimi total në nivel Kosovës. Edhe është si forca e cila mundet me marë pjesë në çdo intervenime, çfarë lloji ka nevojë për qytetarë për Kosovën, qytetarë Kosovës.
Zoti Musiç thotë se shumë të rinë të komunitetit serb janë të interesuar që të jenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës. Ai tregon se ka kontaktuar me disa serbë të cilët kanë dashur të informohen për procedurat e aplikimit në FSK.
Kanë thirrë me telefon edhe dy serb kanë ardhur. Jo 10-12 thirrje kanë pasur edhe prej anës serbe vetëm, prej Kosovës, edhe veriut, edhe gjithë me disa ku jetojnë.
Procesi për antarësimin e pjesëtarëve në forcën e sigurisë së Kosovës ka nisur fillimisht me pranimin e atyre pjesëtarëve të cilët kanë qenë pjesë e trupave mbrojtëse të Kosovës, ata të cilët e kanë kaluar testin e parapar. Faza e dytë ka nisur me pranimin e antarëve të rinj të interesuar nga shoqëria civile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Raportet Prishtin-Beograd po krijojnë tensione politike dhe ekonomike në rajon, ndërsa Kosova duhet të sillet si shtet duke përdorur masat të reciprocitetit ndaj politikave ekonomike të Serbisë, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Muhammed Mustafa, udhëheqës i Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest. Në bisedën që zhvilloi korrespondentja jon Luljeta Krasniqi, zoti Mustafa fillimisht flet për arsyet e gjendjes aktuale ekonomike në Kosovë.
Problemi qëndron se ne kemi trashëguar një histori shumë të vështirë ekonomike. Industrializimi në Kosovë ka fillu shumë vonë, vetëm në vitet e 60-ta. Pastaj kemi pas një zhvillim të suksesshëm, them prej gjysmës viteve 60-ta dhe në fund viteve 70-ta, por 25 vjet të fundit Kosovë është investuar fare pak. Dhe ka qenë problematike qeverisja në ekonomi. Qeverisja ekonomike në kohën e viteve 90-ta që ka ndodhë këtu, ka qenë praktikisht një lloj kolonializmi. Dhe pastaj në kohën e Unmikut kemi pas një status quo saj përket zhvillimit. Unmiku ka qenë një administrator deri diku i suksesshëm, por në aspektin e hapjes perspektive për zhvillim të shumtën ka dështu. Dhe ne gjendemi ku gjendemi, tash kemi një status të zgjidhur. Natyrisht nuk mund të bëhen mrekulli shpejt, por ende kemi probleme me cilësinë e qeverisjes ekonomike, ende duhet të përsosin politikat ekonomike, sidomos të inaugurojmë një cikël të ri investimesh.
Profesor, është vlerësuar po ashtu se Serbia gjendet në një krizë ekonomike, të cilën siç është thënë do të duhet të shfrytëzonte Kosova për ta kaluar në avantazh politik kashi Serbisë. Sa është ekonomia në fakt e ndikuar nga politika dhe ana sjetës?
Politika ka ndikimet e veta, cilësia e qeverisës Kosovë dominohet nga partitë politike, një rol të vogël parlamentit, ose parlamentit se ka rolin e madh, nuk mund të luajë rolin e vet për transparencë dhe përgjegjësi. Serbia natyrisht që ka një politikë jashtë kohës dhe jashtë kontekstit, kundërshtim me tendencat për integrimin në rajon. Kosova do duhet pa tjetër që të filloj të silë shteti pavarë dhe të aprovoj reciprocitetin me Serbin. Nëse Kosova do të tregon të këto afiniteton, mendoj se Serbia do të fillon të ti korrigjoj sjellet e veta, por jo me apele.
Mi po, a mund të ketë marrëdhënie në aspektin ekonomik? Prishtinë Beograd për dirisa mungon njohja e shtetit të Kosovës nga ana e Beogradit zyrtar.
Po, unë mendoj se mund të ketë, por duhet të akseptohen realitetet e reja. Ka shumë shtete që s'kan marrëdhënie politike në nivel, por ekonomikisht bashkëpunojnë. Fundi-fundit ne kemi pas marrëdhënie ekonomike. Edhe për para dhe tash, edhe unë mendoj se marrëdhëniet ekonomike janë para gjithash në interes të Serbisë. Kështu që Kosova duhet shumë brengoset. Serbia duhet brengoset nëse ne shkurtim marrëdhëniet ekonomike me Serbinë, për arsye se asgjë nuk prodhon Serbia që ne nuk mund ta gjejmë në shtetet tjera, ndoshta me cilësi më të mirë dhe me çmim më të mirë.
Sa po e pengojnë këto marrëdhënie zhvillimin ekonomik rajonal?
Patjetër se krijojnë një atmosferë tensioni. Bashkia ndërkombëtare duhet t'i bëjmë media Serbisë se këto janë procese të pakthyeshme, janë procese që kanë bënë me shembjen e komunizmit, me shembjen e totalitarizmit dhe neokolonializmit në botë. Kosova ndoshta ka qenë kolonia e fundit, që në Evropë s'ka pas koloni, por Serbia duhet ta kuptojë se këto janë realitete të pakthyeshme dhe bashkia ndërkombëtare mendoj se duhet me një gjuhë pak më të qartë t'u tregojë forca demokratike e Serbisë, ato duhet ballafaqohen me të kaluarën e tyre.
Muhammed Mustafa, udhëheqës i Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Maqedonia i ka përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme dhe me të drejtë pret që deri në fund të vitit të arrijë liberalizimin e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian, ka deklaruar zëvendës kryeministri Ivica Bocevski. Këtë e konfirmojnë edhe ekspertët për çështje evropiane, sipas të cilëve liberalizimi do të ndodhë në nëntor dhe nga ai do të përfitojnë disa kategori të qytetarëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkupi Suf Kadriu.
2009 do të jetë viti rrumbullaksimit apo i mbylljes së procesit të liberalizimit të vizave, ka deklaruar për Evropën e Lirë zëvendës kryeministri për çështje evropiane Ivica Bocevski.
2009-ta godina që pamtim Makedonia ka godina kuga padna shengenskiet zid.
Vitin 2009 do ta mbaj mend në Maqedoni si vit kur do të bie muri Schengen. Republika e Maqedonisë në raport me përmbushjen e kritereve për liberalizim të regjimit të vizave është e largë vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo është një punë që askush nuk mund të na e mohoj. Momentalisht të presim të publikohet raporti i përfundimtar i Komisionit Evropian dhe të mbyllim këtë kapitull, deklaroi zëvendës kryeministri Bocevski, duke shtuar se nga liberalizimi i regjimit të vizave duhet të përfitojnë edhe shtetet tjera të Ballkanit, pasi me këtë do të përfitonin edhe qytetarët e tyre. I pyetur nëse Maqedonia ka përmbushur të gjitha kushtet për heqjen e vizave, përfshirë edhe mbajtjen e zgjedhjeve në përputhje me standardet ndërkombëtare, Bocevski u shpreh. Zgjedhjet nuk ishin kriter, ato thjesht të kontribuan në krijimin e një atmosfere dhe të një ambienti më të mirë ku vendoset për Maqedoninë. Kështu që në këtë drejtim Maqedonia dëshmoi pjekuri politike dhe demokratike me zgjedhjet. Ndërsa sa i përket kushteve tjera, mendoj se ato më kryesore të kemi përmbushur dhe kanë mbetur edhe disa aspekte teknike dhe mendoj se të përgatitur presim raportin e Komisionit Evropian, deklaroi zëvendës kryeministri Bocevski. Edhe eksperti për çështje evropiane Yl Bersela thotë se liberalizim të vizave do të ketë edhe atë që nga muaji nëntor, pasi sipas tij Maqedonia tashmë ka përmbushur të gjitha kriteret e parapara, përfshirë edhe ato të zgjedhjeve të lira dhe demokratike, për të cilën zëvendës kryeministri Bocevski tha se nuk është të kusht.
Informacionet që i kam nga brenda Komisionit Evropian, që liberalizimi i vizave do të ndodhë në muajin nëntor, dhe kjo është e sigurt, se si Maqedonia ka të thotë këtë kriteret, për liberalizimin e vizave ishte vetëm kriteri i zgjedhjes së lirave korrekte dhe pak a shumë ky standard u përcaktua dhe në nëntor do të kemi liberalizim të vizave ndërmjet Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian.
Duke folur për atë se kush do të përfitojë nga liberalizimi i regjimit të vizave, eksperti për çështje evropiane Yl Bersela u shpreh.
Sidomos biznesmenë, studentët, profesorët, të cilët do të kenë mundësi mandej që njohurit apo biznesmenët, biznesin e tyre, studentët më vonë kanë mundësi të shumë të domethën brenda vendeve të Unionit Evropian, më vonë të lëvizin lirshëm, edhe më vonë të shfrytëzojnë këtë mundësi që i jep Unioni Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Ajo që gjatë kësa jave u pasi përparim në raportet ndërmjet shteteve të bashkuara dhe Iranit, tash mund të shihet si iluzion. Ndërsa Washingtoni doli me një propozim të ri, Teherani bëri një njoftim që tingëllon si sfidim. Korespondenti Radios Evropa e Lirë, Andrew Talli, raporton nga Washingtoni.
Të mërkurën shtetet e bashkuara bën ato që disa e përshëndetën si hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të marrëdhënieve me Iranin, kur njoftuan se janë të gatshëm të marrin pjesë në bisedime të plota me Iranin lidhur me programin e tij bërthamor. Grupi negociator do të përfshinte 5 anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit: Shtetet e Bashkuara, Rusinë, Kinën, Francën, Britaninë plus Gjermaninë. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ju përgjigj me një herë dhe pozitivisht ofertës amerikane.
Poftejit që sadekane dast besuaj ملت ایران دراز کرده اید
یو کنی ثون سه مسینچریتتی کنی زیاتور دورن پاپولیت ایرانیان Unë duhet ju them se kombi iraniane mirëpret dorën tuaj të shtrirë nëse ajo më të vërtet është e bazuar në ndershmërinë, drejtësinë dhe respektin, tha të mërkurën Ahmadinejad në Isfahan. Një ditë më pas, Ahmadinejad e shpalli inaugurimin e uzinës së re për prodhimin e karburantit bërthamor. Ai tha se vendi i tij tashmë ka rreth 1000 centrifuga të uzina për pasurimin e uraniumit, dhe kjo çon në 7000 numrin e përgjithshëm të centrifugave. Në departamentin e shtetit, zëdhënësi Robert Wood tha se lajmi krijon problem serioz për negociatat. Ai tha se përderisa shtetet bashkuara janë të gatshme të bisedojnë me Iranin pa kushtëzime, Irani obligohet nga rezolutat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që të zbulojë detajet e planit të vet bërthamor. Irani thot se programi synon zhvillimin e reaktorit bërthamor për nevoja civile, por shumë vende besojnë se ai përpiqet të zhvillojë armë bërthamore.
There are some very serious concerns that the international community has about what Iran is doing with regard to nuclear activities. And Iran knows what it needs to do.
Bashkia ndërkombëtare ka disa shqetësime serioze rreth aktiviteteve bërthamore të Iranit. Irani e di se çfarë duhet të bëjë. Ka shumë pyetje të cilave Irani duhet t'u japë përgjigje dhe sa më shpejt që e bën këtë, aq më mirë do të jetë për të gjithë, tha Wood. Shtrohet pyetja se a ishte njoftimi i Iranit refuzimi i degës së ullirit që e ofroi shtëpia e bardhë. Michael Rubin thot po dhe e quan të orkestruar me kujdes. Rubin është specialist i studimeve për lindjen e mesme në Institutin Amerikan Enterprise. Ai thot se mos përfillet e këtillat perëndimit vijnë shpesh nga zyrtarët iranian, përfshir Ayatollahun Ali Khamenei. Rubin thot se përgjigja mund ta hutojë administratën amerikane që është shmangur nga strategjia e administratës së ish presidentit George Bush, e cila i shmanga Iranit, derisa Teherani ti plotësonte disa kushte.
The Obama administration's self-perception is that they are being generous, reaching out to show the US desire to engage and reach a diplomatic solution.
Perceptimi i administratës Obama është se ata janë zemërgjër, e shtrin dorën që ta tregojnë dëshirën e Shteteve të Bashkuara për të gjetur një zgjidhje diplomatike. Fatkesisht, disa nga politikanët e lartë përreth presidentit Barack Obama mund të pandehin se iranianët nuk i kanë ndryshuar mendimet politike. Kështu që shtëpia e bardhë mund të mendojë se atë që ne e shohim si fleksibilitet, iranianët e shohin si dobësi, pohon Rubin. Ai thotë se administrata tash duhet të fokusohet jo në gabimet e administratës Bush, por Obama dhe Clinton duhet të kuptojnë se kanë punë me një vend mos pajtimet me cilin shkojnë përtej politikës.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Akuzat për ushtrinë çlirimtare të Kosovës janë false, ishte luftë e drejtë për ekzistencën e qenjes sonë, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Qeveria e Kosovës ende pas strategji për integrimin e pjesës veriore të vendit. Presidenti Barack Obama i kërkon Kongresit mbi 83 miliard dollar për operacionet luftarake dhe diplomatike në Irak dhe Afganistan. Irani duhet i respektoj obligimet ndërkombëtare për programin bërthamor, deklaron sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Në Itali u mbajt ceremonie përbashkët mortore për qindra viktimat e tërmetit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.